Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo nas na početku naše današnje emisije. Govorit ćemo o izložbi Poetika i politika murala u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Čućete prikaz zbirke izabranih savremenih japanskih pesama Sunce u zenitu. Govorit ćemo i o novoj knjizi Saše Markuša, parodija u postmodernističkom filmu, a naša današnja filmorama, dakle tematski deo emisije, u potpunosti je posvećena 22. festivalu evropskog filma koji se održava na Paliću. Taj festival prati naša koleginica Nevena Matović. Govorit ćemo, odnosno čućete, evo, mogu da najavim Želimira Žilnika, Roja Andersona, Iliju Šoškića, Nevenu Đolnić, Zoltana Šifliša i čućete Miru Banjac. Fakulteta likovnih umetnosti predstavljena je izložba Poetika i politika murala koja publici predočava rad studenata fakulteta na izvođenju murala na 14 lokacija u Srbiji. Njihov rad je praktičan deo doktorskog umetničkog projekta profesorke Vesne Knežević posvećen zidnim slikama u urbanim prostorima. Ovom projektu u rubrici Snežane Stamenković.
Izložbom na Fakultetu likovnih umetnosti, koja kroz fotodokumentaciju predstavlja mentorski rad Vesne Knežević sa studentima u periodu od 2008. do 2014. ova profesorka Fakulteta likovnih umetnosti ujedno zaokružuje i svoje trodecenijsko bavljenje slikom u javnom prostoru. Započela ga je još kao studentkinja zajedno sa svojim profesorom Čedomirom Vasićem, radeći na muralu koji je osmislio umetnik Perica Donkov.
U savremenom čitanju grada ovih poslednjih godina postoji ekspanzija rada i intervencija u prostoru i na arhitekturi i uopšte komunikacije te arhitekture i zidne slike. Mislim da ta veza u stvari i određivanje prostora za umetnost i usklađivanje grada sa tokom umetničkih dešavanja je u stvari jedan ozbiljan program koji bi trebao grad da ima u okviru svojih dešavanja. I mislim da bi tu mural i uopšte ljudi koji se bave, evo ja sad ovde potenciram da sa veliki deo mladih studenata sa Fakulteta likovnih umetnosti obrazuje da isto tako učestvuje u životu grada i da da svoj doprinos kroz svoja dela koja mogu tako uvećeno u prostoru da nadahnjuju i da daju nove komunikacije i sa umetnošću, a i umetnicima je neophodno gledanje i neophodna je ta konzumacija. Sve stvari upućuju da su to nerazdvojne stvari koje povezuju umetnika sa gradom i građanima i isto tako zahtev građana i grada da umetnici itekako učestvuju sprovodeći svoje likovna dela da učestvuju u novim vizurama grada.
Profesorka Vesna Knežević je zajedno sa svojim studentima za 6 godina oslikala preko 4000 kvadratnih metara zidnih površina na 14 lokacija u Srbiji. Dobar deo njih bio je društveno angažovan u okviru akcije Karakterom protiv nasilja.
U svakom slučaju na Fakultetu likovnih umetnosti postoji tako jedna dobra energija. Mi smo stvarno hiljade kvadrata islikali sa vrlo malim budžetima. Prosto ja sam se odlučivala ko će biti plaćen, pa sam se ja odlučivala da studenti budu plaćeni. Sve je to bilo simbolično. Mi smo jako srećni što smo uspeli da izvedemo ove stvari, jer uopšte izvođenje ovakvih stvari podrazumeva skelu, podrazumeva boje, podrazumeva hranu za mlade ljude, podrazumeva dane koji se provode na skeli pred skelom, razmišljajući na koji način premostiti probleme, jer jedna stvar je skica, a druga stvar je kad se suočite sa pravim problemima, kad je zid neravan, kad je jedna strana zida, tek onda kad smo merili vidimo da je jedna strana zida za metar duža, pa onda vi morate da menjate neke, kad su pogotovo pravilne linije, da gledate kako ćete rešiti taj problem. Znači, život u prostoru, kad se radi na muralu, je potpuno druga stvar u odnosu na idejno rešenje koje je jedan poseban problem, ogroman, ne problem, nego ogroman izazov, zato što zahteva od vas poznavanje prostora u kome se to smešta, geografske atribute prostora, kome su namenjeni ti prostori, ko se kreće tim prostorom. Traže se mnogi parametri koje smo mi gledali da kroz taj mural nekako realizujemo u cilju kvaliteta i boljeg razumevanja tog umetničkog dela u javnom prostoru.
Prema rečima profesorke Vesne Knežević, izložba u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti bi trebalo da podigne svest o značaju murala kao umetničkog dela.
Htela sam da skrenem pažnju kako postoji jedan veliki potencijal, kreativan potencijal na Fakultetu likovnih umetnosti koji bi bio značajan u kreiranju grada, u novom izgledu našeg grada, da postoje ljudi koji jako poštuju prostor u kome žive, koji brinu o detaljima, znači gde će nastati delo, kako to treba da izglede, jako se trude na tim konkursima da daju najbolje moguće rešenje i da iz toga izađemo sa nekim definitivno vrhunskim rešenjem koje fantastično otvara i pravi jedan prostor posebnim. Ja sam uzela da pišem rad o jednom delu posla zato što je nemoguće sada napisati o svih tih 30 godina i šta se sve dešavalo. Da slučajno ne bi, evo, desilo se u Prokopu da su neki, ne neki, nego divni radovi, divni murali, pređeno je pločicama i ja sad u situaciji sam da se dobro razmišljam da li bi trebao neko sada, moj student, neki dalji doktorski rad da na tu temu zaštite umetničkih dela u javnom prostoru, zato što to nisu ulični grafiti, zato što to nije slučajno nastalo, nego je nastalo zato što su se dogovorile gradske vlasti, dogovorili smo se mi da ćemo to raditi i to je sve iziskivalo velike mogućnosti da se to, budžet veliki da se to desi, a iz druge strane ti murali u Prokopu imaju neki drugačiji umetnički pečat, oni su mnogo otvoreniji i daju neke nove mogućnosti, verujte mi, to da je u Njujorku ne bi se postidelo ničeg.
Murale dokumentovane na izložbi Poetika i politika murala u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti možete videti na 14 lokacija u Beogradu, Prijepolju i Resavici.
Because we are
Prikaz zbirke izabranih savremenih japanskih kratkih priča Sunce u Zenitu priredio je kolega Saša Ćirić.
Zbirka priča Sunce u Zenitu nosi podnaslov Vodič kroz modernu japansku kratku priču i predstavlja drugu knjigu izabranih japanskih priča koje je izabrao i preveo sa japanskog jezika Vojo Šindolić, dubrovački pesnik i prevodilac. Vojo Šindolić je u svoju drugu knjigu japanskih priča uvrstio priče devetoro japanskih autora, većim delom 20-vekovnih klasika, kao i nekoliko naših savremenika. Zastupljene su i priče jedine dvojice dobitnika Nobelove nagrade za književnost iz Japana, prvog iz 1968. godine, Yasunari Kawabate, kao i priča Oe Kenzabura, dobitnika iz 1994. godine. Također, tri autorke su našle svoje mesto u Šindolićevom izboru, Yoko Agawa, Yoko Tawada i Yoshimoto Banana, što je pseudonim najmlađe autorke Yoshimoto Mahoko, koja je rođena 1964. godine u Tokiju. Još trojica važnih autora nalaze se na stranicama ovog izbora ili vodiča, od kojih barem dvojica zapravo spadaju možda najpoznatije autore van Japana. To su Yukio Mishima i posebno Haruki Murakami, te sa njima Endo Shosaku. Iako pod naslov knjige određuju izabrane priče kao kratke, taj pridev može i da zavara. Ove priče su u proseku duge između 10 i 20 strana, a najdužu priču Nobelovca Kenzebure, Mrtvaci su darežljivi, od 40 strana možemo bez problema nazvati i pripovetkom. Moguće očekivanje da će čitalac ovih priča naići na nepremostive ili teško razumljive kulturološke razlike, odnosno da je neophodno dobro poznavanje kulturne i političke istorije, religije ili mentaliteta Japana, nije opravdano. Tematski krugovi zastupljeni u pričama izabranih japanskih autorki i autora nisu egzotični. Kreću se od Bildungs narativa ranih jada u priči cigareta Yukija Mishime, preko porodičnog kompleksa tema, odnosa prema Drugom svetskom ratu, odnosa prema Kinezima, Evropi i Zapadu uopšte. Način pripovedanja je ujednačen u emocionalno suzdržanom pristupu pripovedanja u prvom licu, iako je ta suzdržanost varka. Uvek postoji neki višak koji apeluje na određeno razumevanje teksta. Tako Mishimin narator izjavljuje da mu njegovi školski drugovi nisu bliski, a devojke mu nisu zanimljive, ispoljavajući jedan ravnodušan prezir prema školi, kao i prema visokim očekivanjima koje stariji imaju od obrazovanja. A opet, kao da prva cigareta koju proba na nagovor đaka starijih razreda, članova školskog ragbi tima, predstavlja neku vrstu naratorove socijalne inicijacije i početak višesmislenog odnosa koji pokriva pojmove odrastanja i muškog drugarstva. S druge strane, Kenzaburin pripovedač je također mlad, student francuskog jezika koji se vođen finansijskom potrebom prijavljuje za honorarni jednodnevni posao da pomaže na medicinskom fakultetu da se leševi koje studenti koriste u vežbama iz anatomije prebace iz starog spremišta u novo. Pitanja odnosa života i smrti kao i odbojnost nepripremljenog naratora prema leševima koji su nekada bili živa bića pojačano je time što mu je koleginica u tom poslu, druga studentkinja koja se prijavila i koja mu je tokom posla poverila da je trudna, ali i zbunjena da li treba da zadrži svoj plod. Kenzaburo vešto oblikuje lik nadzornika koji se 30 godina bavi ovim poslom, strogog i povremeno narogušenog kad posao prebacivanja leševa ne ide željenom dinamikom. Da bi ovu pomalo crnotalasnu priču poentirao popodnevnim dolaskom asistenta na fakultetu koji saopštava odluku da leševe koje leže više decenije u hemijskom rastvoru treba odstraniti kao neupotrebljive za nastavu, čime je posao naratora potpuno obesmišljen. Endo Shosaku u svojoj priči Kutija instalira istraživački postupak svog naratora i asocira na istorijski kontekst. Narator u jednom selu u antikvarnici nalazi kutiju sa starim i odbačenim stvarima, među kojima je jedan fotoalbum sa nekoliko fotografija i razglednica potpisanih sa Mademoiselle Henriette Luger. Zaintrigiran dolazi do saznanja da je reč o Kanađanki, čerki protestantskog sveštenika i hrišćanskog misionara, koji su se pre rata doselili u Japan i ostali da žive u njemu. Šusakova priča je kombinacija rekonstruisane ratne hronike o preživljavanju stranaca u imperialističkom Japanu, izloženom čestim savezničkim bombardovanjima i teškoj gladi, kao i priča o surovosti vojne tajne službe Japana, koja je gospođicu Henrietu Luže prinudila da špionira u kanadskoj ambasadi. Dve priče se vidno naratološki i poetički razlikuju od ostalih. Prva je Svilčeva čahura, Abe Koboa, pisana u tradiciji fantastične priče, pa će priređivač i prevodilac i Kafku pomenuti kao dalekog srodnika Abe Koboa. U toj najkraćoj priči narator lamentira nad svojim beskućništvom, pita se da nije zaboravio koja bi kuća mogla da bude njegova i šta tu uopšte predstavlja pitanje svojine i vlasništva. Neočekivano, Kobo će priču završiti tako što ovaj lik povuče lepljivu svilenu nit koja mu se vila oko nogu i postepeno raspara celog sebe kao neki stari džemper, postavši kao neka čaura obmotana svilenom niti. Druga je priča Joko Tavade gde Evropa počinje. Ona je objavljena 1990. godine i napisana je u postmodernom maniru eruditne priče. Dakle, ona je fragmentarna sa dosta bočnih linija preuzetih iz mitologije i bajke različitih naroda, čiju crvenu nit predstavlja putovanje naratorke transsibirskom železnicom u Moskvu, putovanje koje od istoka Sibira do Moskve traje čitavih 160 sati. Druga nit asocijacije dotiče se naratorkinih roditelja i njihove nikad ostvarene želje da posete Moskvu. U isto vreme provlači se moderno kulturološko pitanje o odnosu Azije i Evrope, odnosno istoka i zapada. I blago se sugeriše da je ta granica tamo gde je mi sami postavimo. Možda duž Urala, kako su nas učili u školi, a možda se duboko unutar evropskog kontinenta nalazi, ako smo skeptični i konzervativni, a možda je sasvim proizvoljna i irelevantna.
Kiss me, mugiho no hotori nai lei, kusano nami ma,
su kulturni krugovi i dalje ostajemo u svetu reči. Naime, nova knjiga Saše Markuš zove se Parodija u postmodernističkom filmu i prilog o tome pripremila je koleginica Dragana Kovačević.
Dakle, to je knjiga koja je bila nastala iz moje doktorske teze. Objavljena je prvo u Španiji 2011-12. U stvari, to je bio decembar 2011. početak 2012. Meni je veoma drago što je knjiga objavljena i kod nas u izdanju Filmskog centra Srbije. I koristim priliku da se zahvalim uredniku Miroljubu Stojanoviću na pomoći i na entuzijazmu sa kojim je vodio taj projekat. To je knjiga, da objasnim ovako, naslov možda previše teorijski zvuči, pa da objasnim. Prvo, postmoderni film, dakle mogli bi da kažemo da je to neki period razvoja filmske estetike od kraja, od druge polovine 70-ih godina na ovamo, kada se recimo taj neki pojam autorske originalnosti počinje da relativizuje i kada počinje više da se vrednuje to mešanje stilova, izgradnja heterotopije, intertekstualnost i tako dalje. A u ovom kontekstu, dakle to je veoma važno, u kontekstu ove knjige reč parodija se ne koristi u njenom klasičnom značenju, dakle kao komična imitacija nekog prethodnog, nekog starijeg teksta, nego naprosto kao jedno ironijsko izvrtanje, kao poigravanje sa starim tekstovima, starim umetničkim delima, starim izražajnim matricama, starim kodeksima. Tako da u principu dobijamo, dakle u okviru tih postmodernih filmova, dobijamo neprestane nekakve ironične komentare na nekakvu istoriju umetnosti, umetničku prošlost. Mada, znate, parodirani tekst ne mora da bude ni umetničko delo, to može da bude istorijski tekst, na primjer. Ili nekakva matematička računica, to su sad veoma zanimljive igre, te parodijske igre. Znači, knjiga je o tim parodijskim igrama. Zašto je meni lično bilo važno da napišem tu knjigu? Prvo da vam kažem, te su stvari dosta poznate, slični autorski pristupi istoriji, dosta su obrađivani u drugim umetnostima, u arhitekturi, u književnosti i tako dalje. Međutim, ja sam naprosto videla, znate, da u filmu nije bilo mnogo toga napisanog o ovom fenomenu. I ono što je bilo napisano više se odnosilo na, više je vezivano za pojam pastiša, za pojam intertekstualnosti. E sad, sa tačke gledišta, znači parodije, koja je po mom mišljenju ispravno tačka gledišta, tu nije bilo ničega i naprosto, znate, to je jedna iracionalna stvar, ja sam to morala da uradim. I eto, tako je nastala ta knjiga. Ona je nastala godinama, između ostalog zato što, ne zato što je nastala na španskom jeziku na kome ja tečno pišem već decenijama, nego zato što naprosto akademski radovi moraju da imaju tu nekakvu svoju akademsku sudbinu i to se često veoma, veoma zna da otegne. Tako da sad tu se desila jedna interesantna stvar. Dok sam ja to pisala, znači od neke 2003. pa na ovamo, stalno su nastajali novi i novi parodijski filmovi. Sad kako bih rekla...
Postoje primjeri na kraju knjige, nešto da se navode možda ti filmovi?
Čitava knjiga se sastoji od primjera. Ja sam se trudila da pod znacima navoda, dosadan teorijski uvod svedem na minimum, a zatim sledi analiza brojnih primjera. Tu bi ušli recimo od filmova Brana de Palme do preko Matrixa, pa onda do savremenijih filmova kao što je recimo True Grit, braće Coen, ima dosta primjera od braće Coen. Ima primjera iz opusa Hu Xiao Xiena, ima primjera iz opusa Petera Grinevaja, savremenih evropskih autora, ima i domaćih autora. Htela sam da istaknem da taj izbor primjera ne odražava moj lični filmski ukus, dakle nije bila poenta u tome. Poenta bila u tome da se pokaže koliko je širok taj fenomen postmoderne parodije i da, poenta je takođe bila da se pokaže da se ta parodija, dakle, može naći i u lošim filmovima. Dakle, ona nije merilo kvaliteta filma, to što je on parodičan ili nije. Ali je jako važno shvatiti da je neki film parodičan, jer ako se to ne shvati, mi ne možemo njega da protumačimo na adekvatan način. Zašto? Sad, to je veoma zanimljivo pitanje zašto, znate. Znači, parodija ima dve oštrice. Ona može da se protumači kao omaž, zato što ona u sebi sadrži elemente parodiranog teksta, pa ja se sećam da smo mi 80-ih godina stalno mislili da su filmovi Briana De Palme omaži Hičkoka. Uh-huh. Međutim, to je taj jedan pol, samo jedan pol parodije koji je afirmativan. Međutim, ima i onaj drugi, ironičan pol parodije, tako da negde u stvari može da se kaže da Brian De Palma zapravo neprestano podriva Hitchcockov opus. Znate, i ukazuje na neke stvari koje je Hitchcock možda mogao, a nije uradio. Ili,
Tarantino neke... da li ušao u taj izbroš?
Apsolutno, Tarantino ne postoji ni jedan jedini kadar u okviru ni jednog Tarantinovog filma koji nije parodičan. Da. Sad to je, da vam kažem, izazov za gledaoca, pa i za čitaoce ove knjige. Da, evo, nađite šta je sve Tarantino parodirao i ako uspete da napravite listu od 100 filmova koji su parodirani, recimo, u Kill Bill serijalu, evo, ja ću vam pokloniti knjigu.
Da, pa to je, morate, dosta budete obrazovani i filmski na svaki način da biste prepoznavali te detalje.
Da, to je vrlo zanimljiva stvar, jer
svako, na primjer, gleda film na svoj način. Neko gleda u jednoj ravni, neko u dve, tri. E, to je upravo ta knjiga, vjerojatno, pokušavala da nešto pojasni.
Da, knjiga je pokušavala da pojasni da se zapravo postmoderni filmovi obraćaju vrlo, vrlo edukovanom gledaocu. Znači, za tako nešto potrebna je sofistikovana publika koja ima jako razrađen taj neki kulturni background i može da se pozove na svoje znanje. E sad, ono po čemu se to, recimo, razlikuje od moderne parodije, pošto je i moderan film takođe bio veoma parodičan, je to što postmoderne parodije nisu toliko zatvorene, nisu hermetične, jer su ti filmovi konfigurisani tako da onaj ko vidi parodiju, on ima neki dodatnu dobit od filma, a onaj ko ne vidi, on samo gleda film i vrati se kući sa nekim prijatnim utiskom, recimo. Znači, možete vi da gledate Matrixa da ne znate da je to parodija Vrtoglavice od Hičkoka, nema nikakvog problema, otići ćete kući zadovoljni. Ali možete i da uočite tu parodiju i onda ćete početi da razmišljate na sasvim drugačiji način o poenti tog filma. Onda ima tu jedna druga stvar, znate, vi možete da gledate Matrix i da primetite parodiju Vrtoglavice od Hičkoka, ali da ne primetite parodiju opusa Johna Woo-a, koji je bio, kako da kažem, smatran tako žanrovskim autorom, ono, otprilike nije uvek umetnički kotizirao baš najbolje. I onda ćete isto sagledati samo jednu dimenziju tog filma. Dakle, ono od čega sam ja odustala i od čega, mislim, bi trebalo svako da odustane, osim ako nije zaista vrhunski filmski obrazovan i ako ne poznaje istoriju svih umetnosti u principu, to je da pohvata sve parodije. Znate, to je zapravo, ti su postmoderni filmovi mnogo kompleksniji nego što nama deluju, upravo zato što niko od nas nije savršen.
Da, sve znajući, da.
Nije dovoljno savršen da može da protumači sve što vidi. Eto, to je otprilike nešto što mogu da kažem kao autor o toj knjizi. Možda je to previše komplikovano, ja se nadam da nije.
A valjda će biti neka promocija. Nadamo se da se ta knjiga javno ovako predstavlja.
Nadamo se nekom predstavljanju knjige tokom narednih meseci, a ja se pre svega nadam da će zbog primera, upravo zbog analize primera, knjiga biti veoma zanimljiva ljudima koji naprosto vole film.
A i studentima akademije, da.
I studentima, da, koji su negde možda željni da malo bolje razumeju i da umeju da protumače na nekom drugom nivou od ovog uobičajenog šta se tu zapravo dešava. Jer, znate, postoji još jedan razlog zbog koga je ta knjiga napisana. Ja sam, kao što znate, radila kao filmski kritičar u Beogradu dugo godina I kad sam otišla u Španiju pre jedno 15 godina, ja sam nastavila da pratim i kritiku. I razmišljala sam da ponovo počnem da se bavim kritikom, ali mi je to delovalo potpuno besmisleno upravo zato što filmska kritika, za razliku recimo od književne, nikada nije usvojila ove ideje i počela da ih promoviše kroz nekakve naprosto novinske tekstove o filmovima. Tako da tu je postojala jedna, da tako kažem, praznina koju sam ja osetila potrebu ovom knjigom da na neki način popunim. Znači, to je kao da sam ja i dalje pisala filmske kritike o mnogim raznoraznim primjerima.
Samo na jednom mjestu.
Samo na jednom mjestu i iz pozicije te analize postmoderne parodije.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U današnjoj Filmorami, koja je u potpunosti posvećena, kao što sam rekla, 22. festivalu evropskog filma koji se održava na Paliću, a prati ga naša koleginica Nevena Matović, čućete kako je protekao susret novinara i ovogodišnjih dobitnika nagrade Aleksandar Livka, Roja Andersona i Želimira Žilnika. Takođe, razgovore sa fotografom Ilijom Šoškićem, selektorom programa Novi mađarski film Zoltanom Šiflišem, kao i razgovor sa Nevenom Đolnić, koji će predstaviti Food Film Fest. Filmoramu je, kao što rekao, pripremila Nevena Matović.
Čini nam se da ovogodišnjem dobitniku nagrade Aleksandra Livka festivala evropskog filma na Paliću, Želimiru Žilniku, znamo skoro sve. On je autor brojnih igranih i dokumentarnih filmova, jedan od začetnika žanra doku-drama, nagrađivan na brojnim međunarodnim i domaćim filmskim festivalima i jedini čovjek koji je primio obe nagrade Paličkog filmskog festivala pre nekoliko godina, nagradu Underground Spirit Award, a evo ove godine i nagradu Aleksandra Livka. U večerašnjim kulturnim krugovima čuli ste kako Želimir Žilnik objašnjava taj podatak i kako tumači činjenicu da je dobitnik obe ove nagrade, a danas u kulturnim krugovima slušate kako je protekla konferencija za novinare na kojoj su se Želimir Žilnik i drugi dobitnik ovogodišnje nagrade Aleksandar Livka, Roy Anderson, družili sa novinarima. Prvo nas je da zanimalo, naravno, odakle tolika energija Želimiru Žilniku.
Mene još uvek u stvari fascinira kako je taj naš medij, pokretne slike, kako je to jedan fenomenalan ključ da vi prosto mnoga vrata otvorite i uđete u neke teme, upoznate se sa ljudima i sa sudbinama sa kojima, čini mi se, bi komunikacija bila teža, da mi nemamo ovaj excuse kad se nekim ljudima obratimo i kažemo, zato šta, hteli bi nešto da snimimo ili o vama, ili o vašoj situaciji, ili o vašoj bitci da preživite, i ostanete normalni i tako dalje. I onda moje iskustvo je da otprilike 40 pa čak do 50% ljudi kojima se vi obratite koristeći film zapravo kao neku vašu vizit kartu su za komunikaciju raspoloženi, pogotovo ako vide da vi imate istrpljenja i da ste iskreno zainteresovani da se na neki način informišete s jedne strane, a s druge strane ono što je najvažnije da ste zainteresovani da to što vi radite na neki način date kao mogućnost i platformu ljudima koje pozivate na saradnju da nešto što oni imaju utisak da neće biti moguće u drugim medijima da bude kazano, da kažu kod vas. I onda, znate šta, mi prosto živimo u tom svetu koji se zaista dramatično i turbulentno menja. Mi živimo u okolnostima za koje zapravo informacije koje dobijamo iz mainstream medija i od političara, pa i uopšte od cele strukture državnog aparata, ne samo u Srbiji i u eks-jugoslovenskim državama, nego u celoj Evropi, mi dobijamo isključivo, kako da vam kažem, lažne zapravo i uputstva i objašnjenja i jedan pokušaj da nas to što je danas državna propaganda, da nas ona faktički konfuzira o situaciji u kojoj jesmo. Dakle, mi, mislim, sa najviših mesta mi dobijamo te informacije kao treba vam smanjiti plate nezakonito da bi vi više kupovali i živeli. Znate, to su ipak, izvinite, molim vas... Ne da nije logično, to su te stvari koje su čiribu, čiriba, razumete, koje vi imate samo na ovim predstavama sa mađioničarima, s tim što mađioničari koji put oni i otkriju te trikove. Međutim, ovi naši političari, oni nam ne otkrivaju trikove i mi vidimo, i ne samo u svom sopstvenom, u svojoj familiji, nego u okruženju, da u stvari jednostavno jednog meseca onda ne može platiti struju, drugog meseca ne može platiti školovanje, trećeg meseca ne može odeš na letovanje i tako dalje, ali vi dalje čujete, ne, to je taj put kako vaš život zapravo je konforniji, bolji i sigurniji. Dobro, to je jedan mali, jedan mali primer, ali vi vidite da generalno, praktično, na globalnom nivou, ono što je pre 25 godina bio poziv, idemo u promene koje će vratiti dostojanstvo, bolji život i demokratiju našim narodima i našim etničkim grupama i našim plemenima, to se potpuno izrodilo u suprotno.
Samo 30 kilometara od Paličkog jezera i mesta gde se održava Palički filmski festival, postoji jedno mesto koje je donedavno bilo poznato po banji u kojoj su vrlo rado odlazili stanovnici Srbije i oni iz Beograda i Subotice, Novog Sada. Reč je o Morahalomu koji je ovih dana aktuelan i po tome što se upravo kod tog sela, gradića, podiže žica koja bi trebalo da spreči imigrante koji iz Sirije preko Srbije i Mađarske pokušavaju da odu u zapadnu Evropu. Tema poslednjeg filma Želimira Žilnika, Logbook Srbistan, odnosno Destinacija Srbistan, je upravo vezana za ovu temu, pa on je na toj konferenciji za novinare prokomentarisao i ovaj podatak.
To je vrlo jednostavno. Kao što na ovim našim eks-jugoslovenskim prostorima umjesto te demokratije, dobrobiti, slobode i komfornog života je narodu došlo isključivo, kako da vam kažem, suprotnost od tog obećanja, a to je znači poniženje, sramota, bez perspektiva i za zaposlenje i penziju starijih generacija i bez perspektiva za mlađu generaciju koja je totalna Je tako? I to se vidi najjednostavnije u toj činjenici što desetine hiljada ljudi napuštaju ne samo Srbiju, nego i Hrvatsku, i Sloveniju, i Bosnu. Tako i sve ono u ime čega je rušen Berlinski zid je takođe pogaženo. I izgradnja ovog zida na granici između Srbije i Mađarske, to je samo jedan mali, ali konkretan primer koliko su političari ne samo pogazili svoje obećanja, nego pljunuli sopstvenom narodu u lice.
Kako vi kao filmski autor se borite protiv toga, sem što su to vaši filmovi? I može li išta filmom da se uradi danas?
Pa mislim, prvo iluzije je uopšte da se umetničkim delom može nešto konkretno promeniti u stvarnosti. Jer pazite, prvo, ono čime se mi bavimo u tom mediju, tako, to su apsolutno te individualne sudbine i naš autorski pristup i rukopis i taj vrlo specifičan ugao gledanja kojim svaki od nas posmatra ono što vidimo ispred sebe. Tako da, kao neka kolektivna akcija, umetnost je definitivno nepodoban mediji. Ali nešto se drugo dešava i to je takođe dakle, nešto što mene neprilično drži sve ove silne decenije uz pravljenje filmova i pokretnih slika, a to je da u stvari iznenađujući efekat se pojavi apsolutno nepredviđeno i nekada toliko efektno da vi kad ste film radili, vi o tome zaista niste u stvari smeli ni sami da sanjate, a naročito ne da se pohvalite. I sad tu recimo ja bih mogao da navedem ne 10 nego možda i više tih naslova. Ajde sad uzmimo sad od kraja. Ovaj film koji smo ove godine radili je tako Destinacija Srbistan. Mi kad smo ga snimali, to nije bilo jednostavno i lako komplikovano iz proste razloga što snimate sa ljudima koji su u mnogo većoj životnoj tenziji, brizi i riziku od bilo kakvih razgovora sa vama i informacija koje od vas mogu da čuju. Tako da su ljudi govorili, jeste, ja te razumijem, ti hoćeš da snimaš, možda i možemo, ali mi sad hoćemo pređemo preko, jer vi hoćete da nas vozite preko, jer me voziš do Budimpešte, jer me voziš, ja kažem, a ne, mi samo snimamo do granice, niti imamo dozvolu, a niti imamo želju da snimamo nešto drugo. I, i dakle, snimajući taj materijal, mi smo mislili, detalji na koje nailazimo su drugčiji od onih što smo čitali u štampi. Mi smo čitali o sukobima, o ksenofobiji, o mržnji i tako dalje, a čujemo jednu obrnutu situaciju. Svi kažu, ma ne, ovde kroz Srbiju se može, dosta je dobro, rade i medicinske ustanove i tako dalje, tako dalje. Dakle, očigledno, jedna od tih informacija koja nije objavljena u našoj štampi je da smo mi prihvatili taj azilski sistem, ali da faktički administracija računa daj da oni prođu što pre i da ih čak oporavimo ako su izranjavljeni i ako su gladni, da bi imali snage da nas napuste. Ali nije sad to bitno. Bitno je da 99% tih ljudi ne želi da ostane u Srbiji. Na moje pitanje zašto ne želite, pa oni kažu pa zemlja vam je divna, zemlja vam je raj. Pogledajte samo ovaj zeleniš, tu fantastičnu prirodu i te ljude koji su se već umorili od ratova, tako da kaže, čuli smo da ste vi taj rat imali pre 15 godine i računamo sad jedno 30 godina će kod vas biti mir. Tako da bi bilo pogodno ovde ostati, ali kad pogledamo na iPhone-ima koliki su vam prosječni lični dohodci, to je 150-200 evra, od tog nema vajde. Kad pogledamo koliko je to u Austriji, to je 850, u ne znam, ja Švedskoj 1250 i mi idemo tamo. Zašto idemo tamo? Zato što moramo malo da pomognemo i te familije koje su ostale, a naravno i ove rođake koji nam sada preko Western Uniona, kad god stignemo u neku zemlju, pošalju po 300-400 evra da idemo dalje. Jer ne smeju da nose sa sobom, da ih ne bi kriminalci pljačkali. Ovako kad on ima 200-300 evra u džepu, on će biti eventualno od nekog prepadnuti, to će otići, ali će onda u sledećem gradu od preko Western Uniona dobiti novo. I dakle, mi smo to snimali i sad kad smo to završili, montirali, mislili smo dobro, to će se uzeti kao neki kuriozitet sa možda malo velikom benevolentnošću prema tim prolaznicima i stanicima. Međutim, onda se desila jedno enormno interesovanje po gradovima Srbije. Tako smo dobili pozive, pazite, kulturni centri, mislim, Subotice do Leskovca, ajde daj pokaži taj film, da razgovaramo, da ovo i ono. Pa onda Novosadska televizija ga je odmah uzela, pa sam pokazala, pa je sad već ide na jedno 20-ak velikih festivala. Znači, nismo to očekivali, nismo apsolutno očekivali. Mislim, vidjeli ste, ja nisam čak imao ni hrabrosti da se nešto hvalim, kakav film snimam, jer mislim, to će ostati na margini kao dokument o ovom momentu u kome jesmo. Međutim, vidjeli ste da se onda taj moment toliko užasno napuhao, da sad, ili recimo, pre toga smo imali onaj film Jedna žena, jedan vek. Ja kad sam razgovarao sa Dragicom Srzentić i sad ja vidim, ona govori, kaže, ja sam bila antifašistički sa svojom familijom angažovana još iz vremena kad je Mussolini krenuo da osvaja Istru i da nam zatvara škole i da traži da imena preimenujemo i tako dalje. Jer sad, ko će sad uopšte hteti da sluša tu temu, pogotovo što je istorija i u Srbiji, i u Hrvatskoj i tako dalje, totalno falsifikovana u svakom pogledu. Od toga, razume se, da se mi sada hvalimo da je najbolji mogući režim bio po tim okupacijama i tako dalje, da smo najmirnije živjeli. I onda smo napravili taj film Jedna žena, jedan vek, i tu se takođe desilo da apsolutno u mnogim gradovima, ne samo u Srbiji, nego eks Jugoslavije, pa i na televiziji. Prvi put posle 10 godina mi se desilo da dobijemo poziv sa televizije, kaže, Želimire, jako vam je zanimljiva tema i materijal, čujem da imate još nešto nemontirano, možete napraviti TV seriju na televiziji Novi Sad. Pa reko, čekaj, vi hoćete na tu temu? Kaže, da, napravite TV seriju. I to je išlo sa velikim uspehom. Znači, vidite, tu se dešava, zašto? Zato što u stvari, razume se, ti istinu možeš da gaziš i falsifikate možeš da proizvedeš, ali u jednom momentu ta gomila laži i foliranja eksplodira samo od sebe. Prosto se na svim temama, znate, vi sad vidite, bez obzira da li je to bio Abu Ghraib ili Guantanamo ili ovo i ono, to što su bili tabuji, to eksplodira nekad brže, nekakad. Tako, recimo, i ta Dragica u jednom momentu je ona postala, mada ima 101, kad je imala već 101 godinu, postala je zaista medijska ličnost. Naprimjer, shvatate, ja se sećam na premijeri u Hrvatskoj, ona ustane u Zagrebu i kaže, dragi gledalci, dragi braćo, sestro Hrvati, ja sam Hrvatica, ali nemojmo se sramotiti da se klanjamo pred ustaštvom. A ustaštvo je najgora moguća stvar koja nam se desila u našoj 1000-godišnjoj istoriji. Što ste se uplašili? Što ste se na neki način, što ste pognuli glave? I sad, ja mislim, sad će početi da je pljuju. Međutim, za 2-3 dana dolazi po 4-5 stranica njena istorija, njene priče i tako dalje. Tako, vidite, tako da nekad film može da ohrabri jednu reakciju koja je drugačije od tog mainstream pritiska. A to nam se desilo desetina puta, setite se, ne znam, i Tito po drugi put među Srbima i, mislim, ne znam ja, stara škola kapitalizma isto i tako. Dakle, jednom rečju, dakle, jedna vrsta neke inherentne autentičnosti i moći tih pokretnih slika.
Morate priznati ipak da su vaše pokretne slike malo drugačije od onih nekih drugih koje se snimaju na ovim prostorima. Ja bih volela da vidim jedan dokumentarni film o tome kako vi snimate film. Odnosno, volela bih da nam odgovorite, da nam odate tajnu, ali kakvi ste vi na snimanju? Da li mnogo govorite ili ćutite i posmatrate sa strane? Da li dajete uputstva? Odnosno, mi znamo da ste vi uvek spremni za razgovor. Da li se tako ponašate na snimanjima?
Pa vidite, ima tih nekoliko materijala gde su nas televizijske ekipe posećivale za vreme snimanja. I to može da se vidi na internetu. Dakle, dobro ste pitali da li tu ima nešto specifičnu metodu. Ima. Prvo, ja svojoj ekipi kažem, vidite ljudi, pogotovo ako ne radimo sa profesionalnim glumcima, moramo biti vrlo uzdržani, moramo eliminisati svu onu uobičajenu bahatost filmskih ekipa i neku vrstu superiornosti. Kada filmska ekipa uđe na neki teren, ponaša se kao okupator. Evo, mi smo tu, a je filmovi, i tako dalje. Nema. I rekao, kogod se tako ponaša u mojoj ekipi, mora iz ekipe istupiti. Drugo, kad radimo sa neprofesionalnim glumcima, imamo jednu vrlo osetljivu situaciju, da bez obzira što je to recimo i poluigran ili potpuno igrani komad, mi ih zovemo da se javno eksponiraju i u tom smislu moramo, dakle, poštovati ukoliko imaju bilo kojih restrikcija ili frustracija. Znači, kad je reč o samom metodu snimanja, mi gledamo da to radimo vrlo relaksirano, tako da se recimo nema šanse da ni da snimatelj ni tonac da povisi bilo kakav glas ako želimo da napravimo neki dubl, nego jednostavno i tonac i snimatelj kažu ako vi nešto sad pogrešite i meni kažu slušaj on je zamucno, jel da, onda kažemo izvini molim te nismo dobro snimili, hoćeš to da uradiš još jedan puta, tako da u stvari ja ostajem dugogodišnji prijatelj sa svim tim ljudima. Dakle, mislim, zašto? Ne zato što ja foliram, nego ja osjećam da ih ja ne bi odabrao, da ih ne smatram pre svega dostojnim da mi budu prijatelji, da ih ne smatram vrlo interesantnim i da ih ne smatram neverovatno snažnim ličnostima koje su uspele zapravo u ovom našem beznađu i haosu da nađu neku energiju da kako da kažem, kako sam malo pre rekao, ostanu iznad vode. Jer vi sami znate, mislim, šta se dešava sa većinom tog našeg naroda? Mi pitamo, dobro, zašto narod ćuti? Pa ćuti iz jednostavnog razloga. Prvo, zato što je uplašen i drugo, zato što je siromašan. A kako ne bi bio uplašen? Šta je on video u svom životu? On je video, recimo, od 90. godina komunističke aparačike koji su nam došli sa idejom slušajte, mi ćemo sad osnažiti ulogu partije i tako dalje, to će se ponovo biti po Lenjinskom principu, demokraciji, centralizam, evo sutra pravimo i velike zborove, a šta su na zborove izneli? Svetog Savu, cara Dušana, razumete? I sad su na jedan puta počeli pričati sa svim drugu priču. Sad, pazite, prvi ti zborovi antibirokratske revolucije su se desile u Vojvodini, u Novom Sadu. Došla je jedna grupa protestanata sa Kosova, ja sam sa njima razgovarao, ja sam znao nekoliko ljudi, jednog dramaturga iz pozorišta i tako da je, otkud ste vi? Pa kaže, svi koji smo zaposleni morali smo dođemo, ko neće dođe, prećeno nam je otpuštanje. Trećeg, četvrtog dana sam ja video u Novom Sadu ljude iz Mladenova. Mladenovo vam je jedno selo kod Bačke Palanke, samo da završim, gde ima ono diplomatsko lovište Tito. Ja sam za televiziju pre 5-6 godina pre tih događaja tamo bio i snimao neku televizijsku emisiju i bio zaprepašćen da su to ljudi u tom Mladenovu, što je nemačko selo Bukin, to su baš bili oni sa Sutjeske i Neretve. Baš oni koji kažu, ja sam držao Ivana Gorana Kovačića za ruku kad smo ušli u hladu Sutjesku, toga je preseklo, on je rekao, ne mogu više, puštaj me da se udajim. Takvi ljudi, da je uvijem u drugi stvari. Sada njih vidim na zborovima, urlaju ovaj, u čast cara Lazara, Svetog Save, Aleksandra Karađorđevića, a u isto vreme i Milošević. Ja kažem, jeste pijani, ste poludeli? Kaže, nismo. Pa šta se desilo? Kaže, došli su propagandisti i rekli su, vi živite u nemačkom selu. Ako kažete da živite kao komunisti, partizani i borci, doći će Nemci i to će vam sve uzeti. Vi šta se dešava u istočnoj Nemačkoj? Vi zaboravite da ste borci, sad ste Srbi. I to srednjovekovni Srbi. Ja kažem, pa ste ludi? Pa kažem, nisam lud, nego imam decu, imam te kuće. Razumete? Znači, hoću da vam kažem, mi moramo da budemo svesni da, kako da kažem, narod je doveden u tu sluđenu situaciju i za mene je fascinantno kad vidim i kad sretnem osobe koje su ostale normalne.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka, Roy Anderson, rođen je u Göteborgu 1943. godine, školovao se na Švedskom filmskom institutu u Stokholmu, diplomirao krajem 60. godina, svoj prvi dugometražni igrani film snimio je 1970. godine. To je Švedska ljubavna priča, posle koje sledi i film Gilijap 1975. godine. Potom pravi pauzu snimajući i radeći uglavnom reklame i kratke igrane filmove, da bi se 2000. godine vratio dugometražnom igranom formatu, i to filmom Pesme sa drugog sprata, koji je prvi deo trilogije koju čine još i filmovi Vi živi, prikazan na festivalu u Kanu 2007. godine, i Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju, koji je imao premijeru na 71. filmskom festivalu u Veneciji, gde je nagrađen Zlatnim lavom. Ono što već nekoliko dana Roy Anderson ističe je njegovo dugogodišnje poznanstvo sa Dušanom Makavejevim, zbog koga je sigurno i prihvatio poziv Paličkog filmskog festivala i došao lično da primi nagradu Aleksandar Livka.
I know Dušan very well. Yeah. Because he was in Sweden and worked in Sweden. He made a movie in Sweden.
Znate, ja Dušana Makavejeva poznajem dobro, jer je živeo i radio u Švedskoj i snimao je filmove u istom studiju u kome sam ja radio kao student. Mislim da ima specifičan smisao za humor, a istovremeno su njegovi filmovi vrlo poetični. Ja od njegovih filmova najviše slučaj službenice PTT-a.
My favorite among his movies is a movie about a woman who works with the telephony.
Pomenuli ste taj specifičan humor Dušana Makavejeva koji vam se dopada, nama se dopada vaš specifičan humor. Da li biste mogli da objasnite tu vezu koja postoji između našeg i vašeg humora, odnosno pristupa životu koji je otprilike tragikomičan?
My ambition.
Moja namera je da pokažem da je život bogat, ali da smo mi, ljudska bića, prilično ranjivi. Mislim da je tu nameru, radeći svoje filmove, imao i Dušan Makavejev, da pokaže svu ranjivost ljudskih bića. O pauzama koje su usledile između filmova od 1975. do 2000. godine, Roy Anderson kaže:
The truth is that I have difficulties to get finances.
Teško uspevam da dobijem sredstva da bih snimao filmove. Kada sam se posle mnogo godina vratio igranim filmovima, bio sam u situaciji da ih finansiram, i to sredstvima koje sam zaradio snimajući reklame. Meni otprilike treba oko 4 godine da snimim igrani film i otprilike 3 godine da ga pripremim, tako da te brojke, kada uzmem u obzir, daju nekih 7 godina koliko mi je potrebno da snimim film. Nastavljajući da govori o svom specifičnom humoru, Roy Anderson odgovara:
Concerning the question humor, what is humor? In my opinion, humor is based on...
Pitanje je pre svega šta smatrate humorom. Po mom mišljenju, humor je baziran na istini. Pogledajte stvorenja oko sebe. To može da bude dete, može da bude životinja, pas na primjer. Oni su toliko otvoreni i toliko autentični sve vreme. Tako i sa decom. Moj cilj da otkrijem tu autentičnost i kod odraslih ljudi. U svemu tome ima i životne melanholije. Nedavno sam bio pozvan u Rusiju i tamo sam održao predavanje o Čehovu. Ja sam inače u Švedskoj režirao Čehovljevo Ujkavanju. Postoji fantastičan moment u toj drami. 3 ili 4 žene žive tamo i jedna od njih je Jelena, ako se sećate. One čekaju vlasnika, odnosno profesora koji je suvlasnik imanja. On kasni, a Jelena gleda kroz prozor i posle izvesnog vremena ona izgovara rečenicu: Već je septembar. Za mene je ta rečenica Čehov u malom, Čehov u Orahovoj dušici.
She says it's already September. I think he's Čehov in a nutshell.
Na pitanje zbog čega misli da se reditelji koji i na početku svoje karijere snime umetničke filmove ipak okreću blockbusterima, Roy Anderson odgovara.
For example, the Swedish Film Institute. Yeah. Yeah. They are disappointed.
Na primjer, Švedski filmski institut to radi zbog toga što je razočaran malim brojem gledalaca umetničkih filmova. Kako broj gledalaca neprestano opada, oni od reditelja zahtevaju da snimaju komercijalne filmove, filmove koji će imati veći broj gledalaca. Ja sam prvi put gledao film Dušana Makavejeva kao vrlo mlad i bio sam presrećan što sam mogao da vidim baš takav film. Svima nama je potrebno nešto nepredvidivo, a ono što je nepredvidivo je i nešto sveže. Bio sam u prilici da vidim izložbu Jamesa Ensora, koji žive u Belgiji krajem 19. veka. Tu izložbu su reklamirali ogromni panoji na kojima su se nalazila dva kostura koji su se tukli oko marinirane haringe. Držao sam predavanje u Göteborgu i studentima sam pokazao tu sliku. Pitali su me zbog čega mi se ta slika dopada i o čemu je. Odgovorio sam da je baš najbolje i ne razumem, ali da sam veoma srećen što sam imao priliku da je vidim.
And the students asked me, why do you like that strange painting? What is it about? And I said frankly, I to be honest, I don't understand it. But I must say I'm happy that I've seen it.
Kada smo već kod tih slika i umetničkih dela koja su neka vrsta predloška za vaše filmove, kakav je vaš odnos prema likovnoj umetnosti uopšte?
Actually, I was a little confused when I was young, because I wanted to be an author and a painter and a musician.
Zapravo bio sam malo konfuzan kada sam bio mlad zbog toga što sam želeo da budem autor, slikar i muzičar. Svirao sam tromblon. Srećan sam što sam mogao te svoje ambicije da kombinujem snimajući filmove. Dugo sam bio ljubomoran na slikare zbog toga što su ljudi u stanju da ispred umetničkih slika stoje satima, što se vrlo retko dešava kada je reč o kadrovima iz filma, jer su retki filmovi koji imaju te kvalitete. Moja je ambicija oduvek bila da obogatim vizuelni kvalitet filma. Većina mladih reditelja se toliko koncentriše na filmsku priču, na naraciju, da sasvim zaboravi na vizuelne kvalitete filma.
Because they have most of the modern filmmakers, they are so concentrated on the storytelling, so they forget the visual qualities.
Kaže reditelj Roy Anderson, koji je ovogodišnji strani dobitnik nagrade Aleksandar Livka 22. Evropskog filmskog festivala na Paliću. Intervju sa Royom Andersonom čućete u sledećoj Filmorami, a u nastavku Filmorame čućete šta se još dešava u okviru festivala Evropskog filma na Paliću.
Se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja, osoba A, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama. kiss, mama, 'ko zna kome sam ja osoba, a ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne? Slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove. Slušajući vjetar saznao sam sve, vrijeme tiho briše moje tragove. Kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, a ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne?
Nastavljamo Filmoramu. Izložba fotografija Ilije Šoškića posvećena čuvenom italijanskom reditelju i piscu Pieru Paolo Pozoliniju otvorena je u bioskopu Abazija na Paliću i sadrži 15 fotografija snimljenih 9 sati nakon ubistva Pozolinija na lokaciji gde je pronađeno njegovo telo.
Izložba se zove Pier Paolo Pasolini Nove Ore Dopo, znači 9 sati kasnije. Zanima me šta ste zapravo tražili 9 sati kasnije na mestu gde je ubijen Pier Paolo Pasolini. Šta ste očekivali da ćete da nađete?
Stvarno nisam mogao da imam ideju šta bih našao. U svakom slučaju sam očekivao da ću naći te dječake uplakane, tužne i tako dalje. Međutim, ja sam ih našao gdje igraju fudbal, znaš, mislim, i odmah, kao što se tamo vidi na fotografijama. Kad su vidjeli da neko fotografiše, oni su odmah uzeli da poziraju, prestali da igraju. I to me podsjetilo na ono što je Pasolini u njegovim tekstovima u jednom momentu izjavio, da je proletarijat u stvari najskloniji korupciji. I onda vidim, to se tačno vidjelo, njih nije bilo briga što je Pasolini ubijen, oni vide fotografa i odmah, tako, mislim, taj, vidio sam odmah tu ironiju, taj cinizam. To isto nisam očekivao stvarno. Mislim, nisam očekivao da ću, prije svega, da ću vidjeti i to obeležje na mjestu gdje je ubijen i gdje je tijelo masakrirano. Tako da, eto tako. I prvi sam koji je došao tamo od mislim, iz svijeta kulture. Prije toga je ono, bila policija i ona procedura, To sam zato 9 sati i posle što sam proračunao da će to sve biti obavljeno što se tiče policije, istrage, dokumentacije, mislim tog policijskog rada oko ubistva. I tako je bilo. Ja sam stvarno, vidim da sam došao baš u pravi moment, jer prije toga verovatno nije bilo ni dečaka, nikoga. Jer, i tako, to je, jer to ubistvo je bilo vrlo opasno za državu italijansku, jer moglo da se svašta desi u tom slučaju. U slučaju ubistva Pazolinija. Mogli su da se pojave i crvene brigade i da vrše odmaz do odma i tako dalje, mislim. Nije ništa od toga bilo, samo je policija sutradan kad sam ja ponovo došao, nije bilo više, oni su očistili taj obeležje to i tako i stvarno nikoga nije bilo i to je onda baš bilo tužno, ono. Stalo, samo su bile one barake, ona scenografija i nikoga nije bilo uopšte i tako, mislim, tako se...
A kvarantani dopo, kako bi izgledalo to 40 godina kasnije?
30. godišnjica, ona je obilježena bila u Italiji, isto tako sa ovom mojom instalacijom, fotonarativ, i ona je bila izložena u muzeju laboratoriju na Univerzitetu La Sapienza. Inače, cijel grad je, to kažem zato što ove godine ništa nije bilo. Nakon 10 godina, znači 40 godina. I to je taj, to što sam ja govorio, da ne želim da ide u zaborav taj događaj. Ne, on ne može ići u zaborav, to ako ide u zaborav, znači da i to tako organizovano, da i dalje se vodi borba protiv Pazolinija. I ovo je super bilo, recimo, da ja to sad nisam mogao u Italiji nigde više dobro, ja sam to prikazao na Bienalu u italijanskom paviljonu na Bienalu u Veneciji i tako dalje, ali ove godine ništa i počinje stvarno zaborav. Evo, ja sam sad to tako se dobro iskombinovalo da sam to mogao, i pravo mjesto je ovdje, je li, Filmski svijet. Eto, to je otprilike tako, problem zaborava.
Ono što je evidentno je da još uvijek nismo vidjeli ni jedan film koji bi se bavio tom temom. Govorim, uspeli film. Jer su sve to nekako neuspeli pokušaj da razreše situaciju koja je vezana za ubistvo Piera Paola Pazolinija. Naravno, ne znaju se još uvijek počinioci. I još uvek se ne zna šta se zapravo desilo, ali nije to samo razlog, evo, do dana današnjeg nisu uspjeli da snime pravi film o Pieru Paolo Pazoliniju. Mi smo gledali, skoro je izašao jedan novi film sa William Defoe, koji fizički podsjeća na Pazolinija, ali je to stvarno jedan bledi pokušaj da se rekonstruiše njegov život.
Da, to je tako napravljeno više iz komercijalnih razloga i nepošteno u stvari. Ne, nije... On je i za života već bio satanizovan. Ja tvrdim, ne tvrdim, ali sumnjam da je on uopšte bio pedofil, ne? Jer i to je prikačeno i to ja sam razgovarao s nekim ljudima. Čak su i neki ljudi iz svijeta filma, oni tvrde da je on bio pedofil. Jer o tome je bilo riječi, recimo, sa jednim producentom, koji je moj prijatelj, kaže, ja, jeste, pa kako, rekao, to nigdje ne piše, nigdje on to nije rekao, on je govorio o svojim ljubavima sa ženama, nigdje nije rekao da je o ljubavi sa dječacima i to. Osim što se zna ono da se on on je stalno živio i radio, inspirisao se na periferijama, radio je, to je bila njegova ideologa, njegov politički stav. I dakle, sve je smućeno da se ne zna. U stvari, to se zove satanizacija, jer na neki način je... To me nekako svi učestvuju, jer ja sam u Italiji skoro svi, jer on, svi su se osjećali povrijeđenima od strane Pazolinija. Međutim, ja ne znam zašto. To je taj apsurd. To je taj surogat italijanskog ponašanja. I onda sam počeo da stvarno, da prije svega 30 godina ja nisam mogao to nigdje da pokažem, na taj materijal. I onda sam ispitivao, pošto moja žena, imao sam tu priliku, ona je radila za film, televizijski film kao Fića Stampa, tako da smo bili u kontaktu sa filmskim svijetom stalno. Nisam ništa mogao da dobijem, ni čak ni iz filmskog svijeta. Neverovatna stvar. Onda sam išao, bila je prilika da obiđem i njegov grob na sjeveru Italije u Veneto, pored Venecije. I ništa, ima jedna ploča ovako, i tu je sahranjen s majkom. Jeste, to je, on je bio vezan za majku, to stoji da je to bila neka ljubav, ali to nema veze sa pedofilijom. Ne? U svakom slučaju, on je... za mene je on genije, i kao svi geniji, to se može smatrati kao, to obično društvo prihvati loše. Genijalac je prihvaćan kao neka vrsta delinkventa koji remeti sistem, remeti sve.
S tim što je Pier Paolo Pazolini imao i dodatnu manu, da to tako kažemo pod navodnicima, to je da je imao politički stav vrlo jasan, koji je zapravo uzrok te satanizacije, ja mislim, i svega što mu se dogodilo.
On je bio veliki borac protiv demohrišćanske stranke, protiv Vatikana, protiv, to je, on je čak jednom rekao da on u stvari njega film i nije interesovao, ali on je postao režiser samo zato što, recimo, film mu je pomogao da neke stvari iskaže koje nije mogao tekstom. Znači da proširi, jer ne čitaju svi tekstove, a filmove gledaju svi. I da je, to sjećam da je to, a onda je napravio genijalne filmove. Oni, Antonioni, mislim, to je pomalo jedan ambijent, ja sam pratio i također i Antonio, nisam pratio samo Pazolinija. Pazolinija sam pratio posle ubistva. A jeste, čitao sam njegove tekstove, to da je politička analiza, on je sjajan politolog. On je anticipirao stvari koje se danas dešavaju i tako dalje. Mene kao strancu je objasnio mnoge stvari, kako recimo funkcioniše demokrišćanska stranka, kako pobjeđuje, kako to Vatikan organizuje, seljaci, pošto je to je većina, ne? Ide u crkvu i glasa ono što mu kaže prete u crkvi, ne? I takve stvari. I taj bijeli fašizam, ne? To je njegova definicija, ne? Tako je definisao Vatikan.
Taj masakr tela je također jedna vrsta poruke, da tako kažem.
Poruka precizna, ubistvo je također jedna poruka, ali način kako je to izvedeno, to je zapravo bila jedna precizna poruka svima nama, u stvari, koji smo bili na liniji te klasne borbe, kako se onda zvala, i suprotstavljanja demokrišćanske vladavine, jer to je bila vladavina jedna vatikanska preko ove partije. I tako, onda on se posvađao i sa komunističkom partijom, koja je bila druga po snazi odmah. Komunisti su ga isto odbacili, isto su ga satanizovali, njegovi i drugovi kompanji. I čak, eto, kao što sam malo prije rekao, i sam umjetnički svijet nekako su se ograđivali od njega. To sam pratio, jer ja sam tada imao, moja djevojka, kompanja, iz tog perioda je bila Nikoleta Machiavelli, princeza Nikoleta Machiavelli, koja je bila njego, on je uveo u film. A i ono čak na kraju ga nije podnosila, mislim. Narkomani ga nisu podnosili, pošto on rekao za njih da su imbecili. Ne? I tako. To je stvarno, on je bio Crvene brigade, na primjer, svi oni njihovi komunikati. Posle akcija je uvijek su izlazili su komunikati, letci ovi, gde su objašnjavali zašto su to uradili. Pa to je sve izlazilo iz Pazolinjeve glave.
Da. Talenat koji je nesumnjiv, njegov, i dan danas inspiriše umetnike, između ostalog verovatno i vas. Šta je ono što je možda glavna poruka Pazolinjevog pogleda na svet, da tako kažem?
Što se mene lično tiče, ja sam našao u njemu veliko uporište u mom konceptu, dakle u traženju i definisanju mene kao umjetnika, kao polijedričnog umjetnika, znači umjetnik koji radi sa svim jezicima kreativnosti, podjednako dobro. Prije svega koji to prihvata i moralno i konceptualno, ali koji ima jako političko značenje. Dakle, stvoriti je jednu totalnu umjetnost. E, to je bilo, na tome on radio, on je to bio, ne? On je to bio, to je radio, to sam isto ja radio u mom kampu konceptualne umjetnosti. Isto tako, moji performansi, pa onda instalacije, pa onda akcije, performansi urbani, pa mi smo recimo, ja sam jedan od prvi koji je pokrenuo taj takozvani indijanci metropolitani, znači metropolitanski urbani indijanci, ne? I mi smo to radili, recimo, to se povezalo, to je sa univerziteta krenulo, jer ja sam srazivao sa, imao sam vezi sa univerzitetom. I tako da je, mi pravili smo taj hod indijanski, pa onda te krugove, pa smo se šminkali kao indijanci, tako da niko nije ništa govorio. To je bila jedna faza kada je trebala da se revolucija pretvori u ponašanje, samo u ponašanje. Skoro bez govora. I tako. Ja to i danas radim u drugom vremenu, sa drugim prefiksima, ali to je ostalo. I još bi nešto htio da kažem. Nije, jer se smatra da je taj period konceptualna umjetnost i avangardni film italijanski, mislim na Pasolinija i Antonionija prije svega, da je to prevaziđena stvar, da je to stvar prošlosti i tako dalje i tako dalje. I da je neki čak tvrdi da je to propalo, da smo doživjeli poraz. Ne? Nije tačno. Jer mi smo oborili demokršćansku partiju s vlasti. Ona danas i ne postoji.
Hvala vam.
Nema šta.
Hvala vam.
Jedinstvena filmsko-gastronomska manifestacija Food Film Fest biće po prvi put u Srbiji organizovana u okviru 22. festivala evropskog filma na Paliću na prostoru Velike terase. O detaljima manifestacije govori Nevena Đonlić.
Prvi put na Paliću i prvi put uopšte Food Film Festival, koji će verovatno ovu promociju na Palićkom filmskom festivalu iskoristiti kao neku vrstu odskočne daske za dalje.
Tačno, apsolutno tačno. Znači, nismo mi ništa izmislili toplu vodu, time što smo inicirali i organizovali ove godine Food Film Fest na Paliću. Takvih festivala u svetu ima sve više i više, što u sklopu velikih festivala kao što je slučaj u Berlinu ili tako dalje, ili malih specijalizovanih festivala koji se bave samo hranom i filmom, jer je prosto hrana i kulinarstvo u posljednjih nekoliko godina doživelo bum i postalo je mnogo prihvatljivije i približilo se onom običnom, da kažem, korisniku, ne samo nekim ekspertima, ili preko food kanala, preko širenja prosto gastronomske kulture koja je i kod nas već na sasvim pristojnom, zavidnom nivou, a Palić je idealno mesto u stvari da se tako nešto promoviše, jer je sama velika terasa prostor, izazov za takav projekat i ambijent je takav da prosto izaziva potrebu da se uživa u svemu, a šta ćete lepše nego uživati u dobroj hrani i u dobrim filmovima. Znači, ovo je projekat za hedoniste.
Da, s tim što poznavaoci filma dobro znaju da su neki od kultnih filmova zapravo filmovi koji imaju veze sa hranom. Neki od njih ćemo videti ovde, a neki ćemo verovatno iz godinu u godinu gledati kada se za to ukaže prilika.
Tačno, upravo to. Ove godine je ovo no budget festival, znači apsolutno se radi iz čistog entuzijazma i finansira iz ličnih sredstava, uz pomoć prijatelja ovde iz Subotice. Sinoć smo imali fantastično prvo veče sa indijskom kuhinjom koju nam je priredio Indus, rođeni, koji je došao u Suboticu 75. kao igrač hokeja na travi. I ovde se zaljubio i ostao, je osnovao porodicu. Njegov sin je sada kapiten srpske ekipe hokejaša na travi. Ja nisam ni znala do sinoć da tako nešto postoji. Ali je fantastično da smo imali juče apsolutno identičnog kuvara sa prostora koji je gastronomski raj, jel? A posle toga smo gledali film iz Vijetnama koji se zove Miri zelene papaje, koji jako ima veze, koji spada u nekih recimo 15-20 kultnih filmova koje čovjek mora da pogleda, a da želi da ima nekakvu predstavu o hrani. Ima dva sajta, neki je Epikuros.com, koji ima spisak filmova tih kultnih filmova koji govore o hrani. Vidjet ćemo kao Voda za čokoladu, vidjet ćemo Stramputice, koja je više o vinima, ali mi ovde i vino promovišemo, tako da, znači, ove godine nismo mogli da idemo na nove filmove, to moramo da platimo. Ove godine smo, zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci, dobili filmove na korišćenje i hvala im na tome, ali mislim da je koncept sam kao svakako nešto što je drugačije i nešto što bi moralo apsolutno prema onoj sinoćnoj reakciji da ima uspeha i u drugim sredinama, ne samo ovde. Tako da mi imamo nameru da to širimo i na drugim i filmskim festivalima, ali i na manifestacijama koje imaju veze recimo samo sa hranom ili samo sa vinom, pa da onda tamo film bude, akcenat bude na film. Da, tako da, eto, mislim, otvoreno je sve, možda se iduće godine, ako se stvari budu razvijale u pravom pravcu, ovde napravi kulinarske radionice, zašto ne, jel? Pa, mislim, 1001 ideja samo onako može da vam navre, jer dosta je više fast fooda, idemo na slow food i čisti hedonizam.
Da, tokom dana ovde može da se pojede gaspaćo i još neki specijaliteti koji su zapravo pravljeni specijalno za promociju Food Film Festa. Pred nama su sada dalmatinska, srpska, mađarska,
jeste,
kuhinja
i nešto što je sutra, to je jedan britanski tradicionalni high tea. Priča o high tea-u, znači visoki čaj, ajde da prevedemo bukvalno to nije čaj u pet, to je nešto sasvim drugo. Institucija high tea je nešto što Britanci sebi svakako priušte makar jedan put u životu, to je u Britaniji jako skupa stvar. Ja sam recimo bila u Fortnum & Masonu, to je jedna od najčuvenijih robnih kuća u Londonu, koja je stara, ne znam, 450 godina, platila high tea 40 funti, što je baš onako ozbiljna cena, ali sama institucija, sam način kako vi uz određenu vrstu čaja imate određeni slanu ponudu, pa onda određenu vrstu kolača, pa onda je naravno konobar u fraku sa rukavicama i tako dalje. Daleko smo mi od toga, ali moramo da počnemo od nečega, pa ćemo sutra služiti jednu, da kažem, posrbljenu ili prilagođenu verziju high tea sa originalnim engleskim čajevima koje donose devojke iz jedne jako lepe radnje iz Beograda i kolači i slani proizvodi će biti ovde napravljeni, bit će cucumber sandwich bez koga čaj tea ne, high tea ne može da se zamisli, a naziv je interesantan, ja sam malo istraživala. Znači, čaj je stigao u Englesku preko Portugala, a čaj je prvo u Evropu stigao u Francusku i bio je jako pomodni napitak u 17. veku i 22 godine pre nego što je stigao u Britaniju je bio apsolutno francuska poslastica i praktično su Francuzi bili prvi koji su kanuli malo mleka u čaj, znači mit o engleskom čaju s mlekom je mit. A zove se high tea zato što su ga služili na stolovima koji su visoki. Nisu ga služili na čajnim stolovima kao što mi sad zamišljamo i odatle i priča o high tea, znači o imenu high tea. Znači, ove devojke će sutra ispričati mnogo više detalja o samim čajevima, a mi ćemo se truditi da malo, eto tako, ispričamo neke pikantne priče o kako, u tome kako je čaj stigao, odakle čaj dolazi, bla, bla, bla i tako. Biće zanimljivo.
Dakle, Food Film Fest za hedoniste, ali i za one koji žele da saznaju nešto što nisu znali o dalekim kulturama.
Da, upravo to. Želimo da se što više priča o tome i da uživamo u tim stvarima, jer ovo jeste ideja, znači uživanje za sva čula, za nepca, za oči, za dušu, za sve.
Svake godine u okviru festivala evropskog filma na otvorenom univerzitetu u Subotici ogromno interesovanje publike izaziva program Novi mađarski film, o kome govori selektor Zoltan Šifliš.
Kada je pre nekoliko godina Andrew Vajna rešio da sredi, da tako kažem, ili zavede red po njegovom mišljenju o mađarskoj kinematografiji, imali smo situaciju u kojoj je kinematografija mađarska, koja je do tada bila u velikom usponu, nekako stagnirala. Međutim, posle nekoliko godina se osjeća neki boljitak i izgleda da je ta rekonstrukcija i odluka da se nešto promeni u finansiranju mađarske kinematografije urodila plodom.
Ja, u suštini, već ste i rekli dva bitna komponenta ili karakteristike savremenog mađarskog filma ili filmske produkcije, odnosno državne, da kažem, donacije ili mecenature. Zaista ta transformacija u oblasti filmske proizvodnje ili produkcije u Mađarskoj je sada urodio u tom smislu plodom da, ono što je jako bitno, da država obično zapravo zacrtala je taj princip da obezbedi najmanje 60% sredstava koji su potrebni za snimanje filma, a producent, autori, svi koji bi želeli da pomognu film, njima preostaje tih 30-40%, znači jednu trećinu treba da obezbede iz drugih izvora. Ja mislim da taj jedan princip je u mnogome pomogao da sada, kada su se pojavili mladi autori koji su čekali svoju šansu, da sada i pokažu da snalaze se u ovim novim uslovima, ne samo u smislu obezbeđenja sredstava za svoje filmove, nego kao autori sa svojim temama, sa svojim autorskim koncepcijama, rediteljskim koncepcijama, uspeli su da se da probiju i da dobiju kao debitanti dovoljna sredstva da bi se kao autori mogli iskazati. I mislim da upravo veliki broj mladih autora debitanata pokazuje da ta neka makaza koja uvijek nekako u kulturi svugde, ne znate da li je široka ili zatvorena, i obično se žale da ovde samo provereni autori mogu da prođu. Trenutno ova sadašnja situacija pokazuje da uspešno je stao na noge, da kažem, mađarski film, i da ova nova koncepcija finansiranja pokazuje i pozitivne rezultate.
U tom kontekstu, da li biste izdvojili neki od naslova koji se ove godine prikazuje u okviru programa Novi mađarski film? Da li ima iznenađenja kakva su bila, recimo, sa filmom Diler, ili pozitivnih, naravno, ili tih divnih Samo vetar?
Da, da. Pa znate, mislim, to je sve uvijek subjektivno. Ja mislim da upravo ovi film ovde, ne znam, Fata Morgana ili, ne znam, Priviđenja, je li, taj film je isto jedan apsolutno specifičan svet, sasvim autentičan filmski svet koji reditelj uspeva da filmski dočara, ali i Parking je zanimljiva jedna urbana priča, pa onda i Liza koja nosi u sebi tradicionalnu onu bačurstvovsku, groteskom humoru, svi gledaoci koji znaju Bačua, jeli, svedoka uzmimo. Ovaj film takođe kao da nasleđuje taj autor, taj stil, i želi da ozbiljne stvari ipak na jedan
bajkovit
način prikaže. Tako da ja vidim da i ti filmovi koji nisu ovde, na primjer, jeli, ono, svi su čekali Šaula, jeli? Ja mislim da, ne znam, ako to budu gledalci pogledali, to je zaista jedan apsolutno po koncepciji, po realizaciji, potpuno novi, neverovatno zanimljiv film, i po mojem meni i potresan, ali u filmskom, jezičkom smislu potpuno neobičan. Pa sve to znači, i on je u suštini, dobro, sa većim malim iskustvom, u suštini možemo reći da je i taj autor tog filma debitant. Mm-hmm. Ja, dobro, bio on oko 40 godina, bio je malo u Francuskoj, malo u Americi, što znači da kad čovjek ode u veliki svet da uči zanat, onda očigledno da nešto se od toga i pokupi i uspeva u svom produktu sve to da unese, i evo tako uspešno da radi. Ali evo, baš uoči početka festivala u Karlovim Varima isto je jedna mlada glumica, rediteljica, sa svojim prvencem osvojila opet dve nagrade, i jednu festivalsku nagradu i nagradu žirija. Horvat Agnes se zove, a sticam okolnosti oca, kao on je inače profesor filozofije, dobro znam, i kad sam sam saznao da ta mala cura sada je, dobro, oko skoro 30 godina, koja je moja ćerka, tamo smo se pre nekoliko godina još se zabavljali pored Balatona, jer smo se družili, odjednom postane filmski autor i odmah ovakav značajan priznanje osvaja. Znači, taj trend o kojem smo razgovarali, evo, uvek se povećava ili poboljšava sa novim autorima, mladim autorima, i mislim da je suština još od te mađarske kinematografije da, jeli, spomenuli ste Andy Vajnu. Znači, trenutno se rade u proseku od 8 do 13 novih prosečnih igranih filmova, ali osnovni princip je to da svake godine treba isfinansirati jedan veliki i skupi igrani film.
Da, u svakom slučaju, dakle, ima nade. Činilo nam se pre nekoliko godina da nema, jer nije bilo produkcije ili je bilo vrlo slabo. Ima nade.
Ja mislim da uvijek ima nade, i pogotovo tada ako su mladi uporni, ako su talentovani, uvijek će naći način i svoj put kako u datim okolnostima te mogućnosti i finansiranja i rada na filmu koriste za svoju korist, a upravo to pokazuje da ne samo za mađarski film, ja mislim za sve te kinematografije koje povremeno su u velikoj krizi, mogu očekivati da ta evropska filmska kultura koja je duboko u svim nacionalnim kulturama, pa uzmimo od Rusa do Čeha, Slovaka, svi nose to što je bilo, što se otemeljilo još pre nekoliko decenija, da oni kao mladi crpe iz tih iskustva i mogu sebe da obnove i to uspešno kao nova generacija evropskih filmskih autora.
Il y en a qui voient la vie en rose, moi y'en a voir la vie en noir, et c'est le monde d'une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien l'effet d'une névrose, mêlée de pâle, va t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y'en a voir la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nuits chercher sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vue. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, où parmi les dunes des sables, on boit l'étoile jusqu'à pris soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Il y en a qui voient la vie en rose, moi c'est au noir au septième ciel. C'est au noir au septième ciel.
Na današnji dan 1985. godine preminuje Zoran Radmilović. O njemu govori njegova koleginica Mira Banjac.
I na kraju današnje filmorame da se setimo Zorana Radmilovića. Danas se navršilo 30 godina od njegove smrti. Neku vrstu počasti mu je odao danas i festival na Paliću. Da čujemo šta je o radu sa Zoranom Radmilovićem, rekla predsednica Saveta festivala Evropskog filma na Paliću, gospođa Mira Banjac, njegova dugogodišnja koleginica, žena koja je odigrala sa Zoranom Radmilovićem nebrojeno puno predstava u pozorištu, igrali su i na filmu zajedno, ali da čujemo Miru Banjac.
Znate, kažu da je glumačka umetnost jedina smrtna umetnost, ali trag od života ostane dugačko. 30 godina za nekog može biti jedna uspomena, za mene je to mnogo više od uspomene. Za mene je smrt Zorana Radmilovića u stvari afirmacija života jedne prave umetnosti koja živi u ljudima. On živi u generacijama. Njegove predstave su gledale generacije, znači očevi, sinovi, unuci znaju te tekstove na pamet. Zoran Radmilović je bio pravi histrion, to je bio jedan vatromet duha, ali to je sve bilo veoma organizovano. To nije bila vrsta improvizacije ad hoc. On je sve to veoma dobro organizovao u sebi i do kraja je ostao ličnost koju igra. On je recimo pred svaku predstavu ovog već famoznog Radovana, ujutro pročitao nekoliko naslova u nekoliko novina. Vi danas pročitajte, pogledajte naslove, svaki može biti jedan film i može biti jedna briljantna improvizacija. On privatno nije bio ta vrsta takvog duha. On je vrlo diskretno čuvao to bogatstvo duha. On ga prosto nije rasipao. Čak je bio malo mizantrop, malo je bio mrzovoljan. Čuvao je to neko blago samo za taj trenutak kad iziđe na scenu. Imala sam tu veliku sreću da radim sa velikim Radmilovićem, koji je bio jedan remorker, a mi smo bili sateliti koji su tu za njim gurali, ali je trebalo vrlo pažljivo pratiti šta će on i kuda nas on vodi, što nije baš bilo mnogo lako. Nepredvidiv je bio, recimo jednom, sećam se, neko veliko obezbeđenje u pozorištu i vojna policija i privatna policija i mi ne znamo šta je, šta se događa, jedna uzbuna. A ja njega vidim, bila je njegova garderoba do mene, on ništa, on se namaskirao, čeka da iziđe. Šta je, ko je, kaže admiral Mamula. Admiral Mamula. Počinje predstava, prva rečenica Radmilovićeva, kad sam ja bio admiral. I jedno pola sata on je motao admirala. Admiral u četvrtom redu nema kud. On njega nije vređao, on, a mi tu. I on na kraju predstave kaže kao pravi veliki glumac. Lako mi je bilo da ga motam sada sa scene, jer me je štitila scena, ali taj će doći u garderobu. I tačno ovaj, Radmilović, ovde, predamnom generalu. Imao je tu vrstu duha. Nije hteo da ide u Zaječar, odakle on, jer su tamo ljudi duhovitiji od njega. On je tako rekao, tamo bi mene tukli. Recimo, njega u našem pozorištu traži njegov drug Mika, koji je šofer, ne znam šta, što Radmilović imao veliki nos. Mika traži na ovaj način Radmilovića. Da li je tu onaj čovek s onim incidentom na licu? To je bio Radmilović. Radmilović je bio veoma obrazovan. Govorio je 2-3 jezika. On ima neko nemačko poreklo. Otac njegov je došao puteve da gradi kao inženjer. I rekao mi je što se tiče filma, da on sebe jedino vidi u češkim filmovima. On je tu našao. I to je odraz jednog glumca koji misli i koji tačno zna gde bi on pripadao u svojoj snazi. U to vreme su bili zaista jaki češki filmovi i on je uvek rekao, tu bi ja tebe u ove češke filmove. Zoran je za mene više od uspomene. On je nešto što je u mom životu crvenim slovima i u karijeri zapisano. I svaki taj neki in memoriam za mene je jedan period života u kojem je vredelo biti posvećen umetnosti.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Nenad Đorđević, Mira Knežević i Nevena Matović pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Želimo vam prijatan dan. Ostanite dalje uz Radio Beograd 2.